Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel člane Papeške akademije za življenje. Papež Frančišek delegacije Grške pravoslavne cerkve. Mladi nas učijo, naj ne ostanemo ujetniki razlik. Posebna škofovska sinoda za Panamazonijo bo od 6. do 27. oktobra 2019. Papež Frančišek bo v nedeljo obiskal rimsko župnijo svetega Krispina iz Viterba. Prisluhnili bomo začetku sklepnega govora papeža Frančiška na srečanju z zaščito mladoletnih.
V Vatikanu se je danes začelo generalno zasedanje Papeške akademije za življenje na temo Roboetika, osebe, stroji in zdravje. Udeležence je v avdienco sprejel papež Frančišek in dejal, da je k tehnološkim novostim naše dobe treba pristopiti z odločnostjo drugega vatikanskega koncila, pri tem pa si prizadevati v korist človeškega življenja. Danes se nahajamo pred paradoksom. Ravno ko ima človeštvo na razpolago znanstvene in tehnične zmogljivosti za doseganje blagostanja, ki bi naj bilo pravično porazdeljeno, smo priče zaostritve konfliktov in večanja neenakosti. Po eni strani nam je tehnološki razvoj omogočil rešiti probleme, ki so še do pred nekaj leti bili nepremostljivi, po drugi strani pa so se pojavile težave in nevarnosti, ki so včasih še bolj zahrbtne kot prejšnje. Tehnokratski sistem, ki je osnovan na kriteriju učinkovitosti, ne odgovarja na najgloblja vprašanja, ki si jih zastavlja človek. In če se po eni strani ni mogoče odpovedati njegovim virom, pa po drugi strani nalaga svojo logiko tistemu, ki jih uporablja, je dejal papež. Pa vendar je tehnika značilnost človeškega bitja. Ne gre razumeti kot neke sile, ki mu je tuja in sovražna, ampak kot produkt njegove genialnosti, s katero poskrbi za potrebe življenja zase in za druge. Torej je specifično človeški način naseljevanja sveta. Papež je opozoril, da pa kljub temu današnji razvoj tehničnih zmožnosti ustvarja nevaren začarani krog.
L'odierna evoluzione della capacità tecnica produce.
Namesto, da bi človeškemu življenju izročili orodja, s katerimi bi se izboljšala skrb zanj, smo v nevarnosti, da življenje izročimo logiki naprav, ki odločajo o njegovi vrednosti. Temu preobratu je usojeno proizvajati zlonosne rezultate. Stroja se ne omeji na samo vodenje, ampak začne voditi človeka. Človeški razum je tako zmanjšana racionalnost brez učinkov, ki pa se ne more več obravnavati kot vredne človeka. Papež se je v nadaljevanju govora dotaknil tudi vprašanja umetne inteligence.
L'intelligenza artificiale, la robotica e le altre innovazioni tecnologiche.
Umetna inteligenca, robotika in druge tehnološke inovacije morajo biti uporabljene na način, da bodo prispevale k služenju človeštvu in zaščiti našega skupnega doma in ne ravno nasprotnemu, kakor žal napovedujejo nekatere ocene. Inherentno dostojanstvo vsakega človeka je treba odločno postaviti v središče našega razmišljanja in našega delovanja. Sam izraz umetna inteligenca je po papeževih besedah lahko zavajajoč. Prikriva namreč dejstvo, da so funkcionalni avtomatizmi kvalitativno ločeni od značilnosti človeškega znanja in delovanja. Tako lahko postanejo družbeno nevarni. Nevarnost, da človek postane tehnologiziran, je že realna, namesto da bi tehnologija postala humanizirana. Tako imenovanim inteligentnim strojem se z veliko naglico pripisujejo zmožnosti, ki pa so v resnici človeške. Kot je izpostavil sveti oče, moramo bolje razumeti, kaj pomenijo inteligenca, spoznanje, emotivnost, čustvena namenskost in avtonomija moralnega delovanja. Umetne naprave, ki simulirajo človeške zmožnosti, so v resnici brez človeških kvalitet. Ureditev njihove uporabe in samoraziskovanje je treba usmeriti proti konstruktivni in enakomerni interakciji med človeškimi biti in zadnjimi verzijami strojev. Ti se namreč širijo v našem svetu in radikalno spreminjajo scenarij našega obstoja. Če bi se omenjeno znalo uveljavljati tudi v dejanjih, bi se izjemni potenciali novih iznajdb lahko uporabili v korist vsake osebe in vsega človeštva. Papež Frančišek se je zaustavil še ob etičnih vprašanjih, ki zastavlja tehnološko manipuliranje z genetskim znamenjem in možganskimi funkcijami. Poskus, da bi razložili celotno mišljenje, občutljivost, človeško psihologijo na osnovi funkcionalne vsote fizičnih in organskih delov, ne upošteva pomembnosti pojavov izkušnje in zavesti. Človeški pojav presega rezultat izračuna posameznih elementov. Ravno v tej smeri kompleksnosti sinergije med psihe in tehne, pa po drugi strani to, kar se naučimo o možganskem delovanju, daje nova dognanja o načinu razumevanja zavesti o sebi in o svetu ter o samem človeškem telesu. Ni mogoče zanemariti prepletanja mnogovrstnih odnosov pri globljem razumevanju celotne človeške razsežnosti. Iz podatkov empiričnih znanosti zagotovo ne moremo potegniti metafizičnih sklepov. Lahko potegnemo pokazatelje, ki pomagajo antropološkemu premišljevanju tudi v teologiji, kakor je to bilo vedno v zgodovini. Bilo bi namreč popolnoma v nasprotju z našo najpristnejšo tradicijo osredotočiti se na anahronističen pojmovni aparat, nezmožen ustreznega dialoga s spremembami pojavov narave in umetnega, pogojenosti in svobode, sredstev in ciljev, kar upeljuje nova kultura delovanja, lastna tehnološki dobi.
Siamo chiamati a porci sulla via intrapressa con fermezza.
Poklicani smo, je poudaril papež Frančišek, da se postavimo na to pot z odločnostjo drugega vatikanskega koncila, ki spodbuja k prenovi teoloških disciplin in k kritičnemu premisleku o odnosu med krščansko vero in moralnim delovanjem. Naše delo, tudi intelektualno in specifično, bo časna točka našega sodelovanja pri etični zavezi v korist človeškega življenja. To je načrt, ki ga je zdaj v kontekstu, ko tehnološke naprave na vedno bolj sofisticiran način neposredno vključujejo človeške kvalitete telesa in psihe, treba nujno deliti z vsemi moškimi in ženskami, vključenimi v znanstveno raziskovanje in delo.
Papež Frančišek je danes dopoldan v audienco sprejel delegacijo Apostoliki Diakonija Grške pravoslavne cerkve. V nagovoru je spregovoril o sodelovanju med pravoslavnimi in katoličani, posebej na področju pastorale mladih in družin, ter povabil, da bi še naprej hodili skupaj proti polnemu občestvu.
La collaborazione tra apostolici diaconia e il consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani si protrae da oltre 15 anni.
Sodelovanje med apostoliki diakonija in svetom za pospeševanje enosti med kristjani traja že več kot 15 let in v tem času so bili uresničeni mnogi hvalevredni kulturni in formativni projekti. Gre za lep primer tega, kako koristno je, da katoličani in pravoslavni delajo skupaj. Na tej poti so tisti, ki so pripravili pobude in tisti, ki so se jih udeležili, večinoma so bili to mladi študentje naših cerkva, izkusili, da je veliko več tega, kar nam je skupno, kot pa tistega, kar nas ločuje. Če delamo skupaj, to pomaga, da ponovno odkrijemo drug drugega kot brata. Mladi nas učijo, naj ne ostajamo jetniki razlik, ampak naj zanetimo željo, da bi hodili skupaj, da bi delovali skupaj. Sanjajoč premagovanje težav, ki preprečujejo polno občestvo.
Sta a noi continuare a camminare insieme, a fare insieme per riscoprirci fratelli.
Na nas je, da še naprej hodimo skupaj, da delamo skupaj, ter se ponovno prepoznamo kot bratje. Korak za korakom, v stvarih, ki jih počnemo, bomo mogli z Božjo pomočjo zaslutiti njegovo prisotnost ljubezni, ki nas združuje v vedno močnejše občestvo. Zato bi želel z vami prositi za milost, da bi hodili takole. Ne vsak po svoji poti, sledeč lastnim ciljem, kakor da bi bil drugi samo nekdo, ki mi ga je zgodovina postavila poleg. Ampak kot bratje, ki so se srečali zaradi previdnosti in ki nadaljujejo skupaj pot k istemu Gospodu, ki nosijo bremena drug drugemu, se vzajemno veselijo korakov drug drugega. Zahvaljujem se vam za prehojeno pot in zagotavljam podporo katoliške cerkve pri nadaljevanju poti.
La pastorale familiare è un ulteriore fecondo campo di collaborazione tra ortodossi e cattolici.
Družinska pastorala je naslednje rodovitno področje sodelovanja med pravoslavnimi in katoličani. Področje, za katerega je potrebno skrbeti z gorečnostjo in naglico. V tem času, ki je zaznamovan zelo hitrimi spremembami v družbi, katerih posledica je vedno večja notranja šibkost, se morajo krščanske družine, čeprav pripadajo različnim geografskim in kulturnim okoljem, soočati z mnogimi podobnimi izzivi. In mi smo poklicani, da bi jim bili blizu. Da bi pomagali družinam ponovno odkriti dar zakona in lepoto varovanja ljubezni, ki se obnavlja vsak dan v potrpežljivi in iskreni podelitvi ter v krotki moči molitve. Poklicani smo biti blizu tudi tam, kjer družinsko življenje ne uresničuje v polnosti evangelskega ideala in se ne odvija v miru in veselju. Zato moramo v spoštovanju obeh duhovnih tradicij aktivno sodelovati pri pospeševanju dejavnosti in predlogov, ki zadevajo družine in družinske vrednote. Ponovno se vam zahvaljujem za vaš obisk in prosim Gospoda, naj vas obilno blagoslovi. Prosim vas, da mi namenite prostor v svoji molitvi.
Di riservarmi un posto nella vostra preghiera. Grazie.
Generalno tajništvo Škofovske sinode je sporočilo, da je sveti oče Frančišek sklical posebno zasedanje Škofovske sinode za panamazonsko regijo od nedelje 6. do nedelje 27. oktobra letos na temo Amazonija, nove poti za cerkev in za celostno ekologijo.
Sveti oče bo v nedeljo 3. marca obiskal rimsko župnijo svetega Krispina iz Viterba. Poleg maše so na programu srečanja z otroki in mladimi, družinami otrok, ki so prejeli krst, z brezdomci, bolnimi in invalidi. Verniki župnije svetega Krispina iz Viterba, ki se nahaja v severnem predelu Rima, z velikim veseljem pričakujejo papeža Frančiška, ki jih bo obiskal naslednjo nedeljo. Papežev prihod je predviden okoli 16. ure. Sprejeli ga bodo vikar rimske škofije kardinal Angelo De Donatis, pomožni škof za severno območje Guerino di Tora, tamkajšnji župnik Luciano Cacimani in drugi duhovniki, ki v župniji nudijo pastoralno skrbo. Papež se bo v župnijskih prostorih najprej srečal z mladimi, z otroki, ki se pripravljajo na obhajilo in birmo, skupinami mladih, ki so že prejeli zakrament birme in s tistimi, ki sodelujejo v oratoriju. Najmanjši bodo svetega očeta sprejeli s pesmijo in mu prebrali pismo, ki so mu ga napisali za to priložnost, starejši pa bodo papežu zastavili nekaj vprašanj, prosili za nasvete in poskušali razbiti svoje dvome, kot je župnik Cacimani opisal potek nekaterih dogodkov. Papež se bo srečal tudi s starši otrok, ki so pred kratkim prejeli zakrament svetega krsta ali pa se nanj pripravljajo. Posebno pozornost bo papež namenil brezdomcem. Okoli 30 jih bo navzočih na srečanju, poleg njih pa bodo zbrane tudi osebe, ki se po pomoč zatekajo k župnijski karitast in skupnosti svetega Egidija. Papež Frančišek se bo sestal tudi z bolnimi in invalidnimi osebami župnije svetega Krispina iz Viterba. Obisk bo sveti oče sklenil z darovanjem svete maše, pred katero bo, kot običajno, spovedal nekaj vernikov.
Cari fratelli e sorelle,
dragi brati in sestre,
nel rendere grazie al Signore che ci ha accompagnato in questi giorni,
med zahvaljevanjem Gospodu, ki nas je spremljal v teh dneh, se hočem zahvaliti tudi vam za cerkveni duh in konkretno prizadevanje, ki ste jo s toliko velikodušnostjo pokazali. S temi besedami je papež Frančišek pred sklepom svete maše v dvorani Regia začel sklepni govor srečanja za zaščito mladoletnih, ki je od četrtka 21. februarja do nedelje 24. februarja potekalo v Vatikanu.
Il nostro lavoro ci ha portato a riconoscere una volta in più che la gravità della piaga degli abusi sessuali su minori.
Naše delo nas je pripeljalo še enkrat do priznanja, da je obsežnost nadloge spolnih zlorab mladoletnih pojav, ki je zgodovinsko žal razširjeno v vseh kulturah in družbah. Samo v relativno novejšem času je postal predmet sistematičnega preučevanja zaradi spremembe občutljivosti javnega mnenja glede problema, ki so ga v preteklosti imeli za tabu, kar pomeni, da so vsi vedeli o njegovem obstoju, a nihče o tem ni govoril. To me pripelje do misli na kruto versko prakso, ki je bila v preteklosti razširjena v nekaterih kulturah, da so darovali človeška bitja, pogosto otroke, kot žrtvo med poganskimi obredi. Kakorkoli, še danes razpoložljive statistike narodnih in mednarodnih organizacij, kot je Svetovna zdravstvena organizacija, UNICEF, Interpol, Europol in drugih, ne predstavljajo resnično vrednost pojava, pogosto podcenjenega predvsem zato, ker številni primeri spolnih zlorab niso bili prijavljeni, še posebej tisti zelo številni, ki so se zgodili v domačem okolju. Redko se namreč žrtve zaupajo in iščejo pomoč. Za temi podatki je lahko sram, zmedenost, strah po maščevanju, občutki krivde, nezaupanje v institucije, družbene in kulturne pogojenosti, pa tudi napačne informacije o službah in strukturah, ki bi lahko pomagale. Stiska žal vodi v zagrenjenost, celo v samomor ali pa se včasih iz maščevanja stori isto stvar. Edina gotova stvar je, da so milijoni otrok na svetu žrtev izkoriščanja in spolnih zlorab. Pomembno bi bilo prinesti splošne podatke, po mojem mnenju vedno delne, na globalni ravni, zatem evropske, azijske, ameriške, afriške in oceanske, da bi pokazali sliko obsežnosti in globine te nadloge v naši družbah in zakoreninjenosti te nadloge v naši družbah. Želel bi, da se izognem nepotrebnim polemikam, omeniti, da ima omenjene nekateri dežel edini namen navesti statistične podatke, ki jih prinašajo zgoraj omenjena poročila. Prva resničnost, ki pride na dan iz teh dostopnih podatkov, je v tem, kdo stori zlorabo oziroma nasilje, fizično, spolno ali čustveno. To so predvsem starši, sorodniki, možje mladoletnih nevest, trenerji in vzgojitelji. Nadalje, glede na te podatke UNICEF-a iz leta 2017, za 28 dežel sveta, jih je od 10 deklic, ki so imele prisiljen spolni odnos, 9 razkrilo, da so bile žrtve poznane osebe ali družini bližnje osebe. Po uradnih podatkih ameriške vlade je v Združenih državah Amerike preko 700 tisoč otrok vsako leto žrtev nasilja ali trpinčenja. Po podatkih Mednarodnega centra za pogrešane in izkoriščane otroke pa en otrok od 10 utrpi spolno zlorabo. V Evropi je 18 milijonov otrok žrtev spolnih zlorab. Če vzamemo primer iz Italije, poročilo modrega telefona iz leta 2016 pokaže, da se 68,9 zlorab mladoletnih zgodi znotraj domačih zidov. Prizorišče nasilja pa ni samo domače okolje, ampak tudi četrtno, šolsko, športno in žal tudi cerkveno. Iz opravljenih študij v zadnjih letih glede pojava spolnih zlorab mladoletnih pride prav tako na dan, da je razvoj spleta in sredstva obveščanja prispeval k opaznemu porastu primerov zlorab in nasilja, ki so se zgodili preko spleta. Razširjenost pornografije se v svetu hitro širi preko spleta.
La piaga della pornografia ha assunto dimensioni spaventose.
Nadloga pornografije je dosegla strašne razsežnosti s pogubnimi učinki za psiho ter za odnose med moškim in žensko, med njima in med otroki. Ta pojav nenehno raste. Precejšen del pornografske produkcije pa ima žal za predmet tudi mladoletne, ki so s tem zelo hudo ranjeni v svojem dostojanstvu. Študije z tega področja, žalostno je to, dokumentirajo, da se to dogaja na vedno bolj strašen in nasilen način. Prihaja do takšne skrajnosti, da zlorabe nad mladoletnimi počnejo in spremljajo neposredno na spletu.
Un'altra piaga è il turismo sessuale.
Nadaljna nadloga je spolni turizem. Glede na podatke Svetovne turistične organizacije za leto 2017 se vsako leto poda na potovanje 3 milijone oseb, da bi imele odnose z mladoletnimi. Pomenljiv je podatek, da povzročitelji teh zločinov v veliki večini primerov ne priznajo, da so storili kaznivo dejanje. Smo torej pred vsesplošnim in posod navzočim problemom, na katerega žal naletimo posod. Naj nam bo jasno, vse splošnost te nadloge, ki potrjuje njeno resnost v naši družbi, ne zmanjšuje njeno pošastnost znotraj cerkve. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.